Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Biz ruhiy jang haqidagi jiddiy tushunchalarni ko'p bora eshitgan bo'lishimiz mumkin. Ammo yer yuzidagi hayotimizni Xudovand bilan kechirayotgan bo'lsak-da, ayrimlarimiz ruhiy jang haqida ko'p narsani bilmasak kerak. Shuning uchun ham bugungi ishtirishimiz boshidayoq ushbu haqiqatni aytib o'tishni o'zimizga va siz aziz tinglovchilarga ravo ko'rdik. Biz iymonlilar toki bu yerda dunyoviy hayotda yashar ekanmiz, qanday yurishimiz kerakligi haqida yuqoridan ko'rsatmalar olamiz. Muqaddas yozuvlarning quyidagi parchalarini ko'rib chiqqanimiz hamon o'z ruhiy hayotimiz asoslari haqida ba'zi bir tushunchalarga ega bo'lamiz. Bu ruhiy jangda jangchi sifatida o'zimizni qanday tushunishimiz kerakligi haqida bizga ko'rsatmalar beradi. Eng avval ba'zi bir ogohlantirishlarni ko'rib chiqaylik. Muqaddas yozuvlar bizga zulmatda yurmaslik haqida Yuhanna maktubining 8-bobi 12-oyatida ogohlantiradi. Bundan tashqari, tabiatimiz amriga bo'ysunmaslik haqida esa Rimliklarga kitobining 8-bobi 4-oyatida aytib o'tilgan. Yana bu oyatlardan tashqari Efesliklarga maktubining 4-bobi 17-oyatida va 2-Korinfiyaliklarga maktubiga 4-bob 2-oyatida hamda Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 5 va 7 oyatlari orqali ko'p narsalardan ogohlantiradi. Bu dunyoda qanday yurishimiz kerakli haqida esa Xudo kalomi qanday ko'rsatmalar beradi. Navbatdagi bosqichda bu haqida muhokama qilamiz. Muqaddas kalom bizga nurda va haqiqatda yurishni 1-Yuhanna kitobining 1-bobi 7-oyatida va 3-oyatlarida aytgan. U bilan doimo aloqada bo'lishimiz haqida esa Kolossiyaliklarga maktubining 2-bobi 6-oyatida, ruh amri ostida yashashni Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 25-oyatida gapiradi. Umuman, muqaddas kitobda juda ko'plab oyatlar orqali Xudovand bizlarni ogohlantiradi. Yana juda ko'plab oyatlar orqali esa o'zining to'g'ri yo'lini har birimizga ko'rsatgandir. Azizlar, biz kundalik ruhiy janglarga jalb qilinadigan jangchilar sifatida ma'lum bir ruhiy faktlarni bilishimiz juda zarur. Chunki bu faktlar dushman bilan muvaffaqiyatli jang qilishda juda kerakli bo'ladi. Iblis va uning malaylariga qarshi urushda samarali harakat qilish uchun shu faktlar juda asqotadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugun amrlar, ya'ni bizning jangovar buyruqlarimiz haqidagi qisqacha eshittirishimiz nihoyasida biz shunday haqiqatlarga ega bo'ldik. Muqaddas kalom bizga Xudoga ma'qul keladigan holda yashash kerakligini Salonikalarga maktubining 4-bobi 1-oyati orqali amr qiladi. Shunday ekan azizlar, har birimiz ushbu jangda g'olib kelaylik, toki kelajakda Xudovand bilan birga jannatda bo'la olishimiz uchun. Xayr, salomat bo'ling.